Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei epistole și sper din toată inima că am dat voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să clădească în viața noastră acea viață plăcută lui Dumnezeu. În această ultimă secțiune a epistolei Apostolului Pavel către Galateni, am văzut că Pavel se concentrează asupra câtorva aspecte care au de-a face cu latura practică a vieții creștine. Harul, dragii mei, trebuie să se reflecte nu doar în predici sau în teologie, ci și în viața de zi cu zi. Unul din sfaturile pe care Pavel le dă credincioșilor din Galatia este acela de a-și purta poverile unii altora. Sunt multe poverile pe care trebuie să le purtăm în această viață. Câteva lucruri pe care nu trebuie să le uităm cu privire la poverile pe care le ducem. Un prim lucru este acela că Domnul Iisus n-a promis că odată ce credem în El și devenim copii ai lui Dumnezeu, suntem scutiți de orice povară. Dimpotrivă, El ne-a invitat la jug, ne-a invitat să luăm o sarcină. Cel puțin aceasta este ceea ce înțeleg eu din Evanghelia după Matei. În capitolul 11 al acestei Evanghelii, versetul 29, cuvintele Domnului Iisus sunt astfel: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și continuă: căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dumneavoastră înțelegeți altfel? Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem este acela că Dumnezeu nu pune peste noi o sarcină mai mare decât putem noi duce. Dumnezeu, care ne cunoaște mai bine pe fiecare dintre noi, nu ne încredințează sarcini decât putem noi duce. Poate că vă aduceți aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus și o relatează tot Matei în Evanghelia sa, în capitolul 25. Este vorba despre un stăpân care pleacă într-o călătorie și, la plecare, încredințează slujitorilor săi câte o sarcină. Domnul este foarte specific aici. În versetul 15 el spune: unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Deci, fiecăruia după puterea lui. Însă acesta are și un motiv, dragi prieteni. De fapt, sunt chiar două. Unul este exprimat chiar la finalul acestei pilde: pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos. Sau cum se exprimă Domnul Iisus într-un alt loc: stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Iată, dragii mei, nu trebuie să credeți că atunci când Dumnezeu ne dă anumite poveri sau sarcini, o face dintr-o sadică plăcere de a ne vedea pe noi chinuiți și stresați. El dorește ca noi să ne maturizăm, să ne dezvoltăm. Cred că știți cum se proceda în vechime pentru deprinderea unei meserii. Ucenicul era chemat în atelier și era pus la treabă. Apoi erau încredințate anumite lucrări, bineînțeles, în raport cu priceperea lui. Vă întreb însă, dacă unui ucenic tâmplar, de exemplu, i s-ar fi dat mereu numai coz de lopată de făcut, credeți că ar fi fost în stare ca într-o bună zi să confecționeze și un șifonier sau un geam sau mai știu eu ce? Ce credeți? În același fel procedează Dumnezeu cu noi. El ne dă ceva de făcut, pentru că vrea să creștem, să ne formăm tot mai mult pentru o slujire tot mai performantă. Vă spuneam însă că mai este un motiv pentru care Dumnezeu ne încredințează anumite sarcini. Unele ni se par atât de mari și grele și le considerăm chiar încercări. Ei bine, nici atunci Dumnezeu nu face așa pentru că ne pedepsește. El o face tot pentru că ne iubește, tot pentru că vrea să ne formăm. Și aici avem însă două aspecte. Ambele au de-a face cu relațiile dintre creștini în cadrul trupului lui Hristos. Un aspect este cel despre care le-a vorbit Pavel galatenilor. Este vorba despre a învăța să ne sprijinim unii pe alții, să ducem poverile unii altora. Cel al doilea aspect are loc, în mod special, atunci când nu reușim să ducem la bun sfârșit ceea ce ne este încredințat, atunci când eșuăm, când cădem, dragi prieteni. Chiar și acele situații ne sunt folositoare. Știți de ce? Pentru că astfel putem să întărim pe alții. Petru, unul care a eșuat, care a căzut, scria în prima sa epistolă creștinilor ce treceau prin diverse încercări. Inamicul lui Dumnezeu și inamicul nostru venea cu tot felul de împotriviri față de aceștia. Petru le spune să nu dispere, dimpotrivă să se întărească în credință, să lupte știind că și alții trec prin aceleași necazuri. În felul acesta este o încurajare reciprocă pentru a merge mai departe pe calea pe care am fost chemați. Dar mai bine, vă rog, citiți capitolul 5 din prima epistola lui Petru. Nu strică să o citiți toată, dar acest capitol în mod special vorbește despre faptul că atunci când căutăm să facem voia lui Dumnezeu cu adevărat, nu ajungem la eșecuri, ci trecem doar prin lecții care ne vor duce mai departe. Cu această stare, dragi ascultători, nu trebuie să ne lăudăm, ci doar să facem o evaluare în ceea ce ne privește și apoi să mergem mai departe. Corect, mergem și noi mai departe pentru că de data aceasta continuăm de la versetul 4 al capitolului 6 din Epistola către Galateni. Vă aduc aminte că discuția se poartă în continuare în jurul purtării sarcinii unii altora în cadrul trupului, adică bisericii. În acest context, cred că Pavel ne îndeamnă să nu începem acum să căutăm numai pe cine ne poate căra nouă sarcinile și apoi să stăm cu brațele încrucișate. Adevărul este că lucrul acesta se practică destul de mult în bisericile noastre în ultima vreme. Dragi prieteni, Pavel spune că trebuie să ne verificăm să nu dezvoltăm cumva o atitudine greșită. Iată ce spune el. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. În versetul 5 este și mai specific. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Când am analizat versetul 2 al acestui capitol, vă spuneam că sunt mai multe cuvinte folosite în Sfânta Scriptură pentru povară. Cuvântul folosit aici este portion. El înseamnă o încărcătură personală. Avem și noi cuvântul porție. Referința este clară, o povară cu destinație precisă. Același cuvânt se referă și la copilul din pântecele mamei, sarcină. Numai mama poate purta acea sarcină. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, sunt anumite sarcini care nu pot fi purtate de alte persoane. Ele au o destinație precisă. Cred că în această categorie intră anumite suferințe. Dragii mei, cu toate că există în Biblie îndemnul de a plânge cu cei ce plâng, aceasta nu înseamnă că le și putem purta sau împărtăși suferința. Deci altcineva nu ne poate purta nouă. Atunci când suferim, suferim singuri. Un singur sprijin adevărat avem. Doar El suferă cu noi, Domnul Iisus. În rest, noi oamenii nu putem să suferim cu ceilalți. Poate că într-o anumită măsură ne raportăm acelei suferințe și suntem mișcați, dar nu putem să-i diminuăm acea suferință. O altă suferință pe care nu putem să o împărtășim cu ceilalți este moartea. Fiecare dintre noi se confruntă de unul singur cu această realitate. Numai că această realitate ne conduce către o alta pe care, la fel, nimeni nu o poate înfrunta în locul nostru. Apropo, are un nume mai interesant, Bema. Este vorba despre scaunul de judecată al Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă reamintesc, pentru că deja am mai discutat despre acest subiect, că nu este vorba despre scaunul de judecată pentru cei necredincioși, ci pentru credincioși. Scaunul de judecată pentru cei necredincioși este acel tron mare și alb descris în capitolul 20 al cărții Apocalipsa. În ce privește judecata creștinilor, Pavel amintește acest subiect în cea de-a doua scrisoare adresată corintenilor, în capitolul 5, versetul 10. Iată ce spune el. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Dragii mei prieteni creștini, aici nu este vorba despre mântuire. Ea ne-a fost deja dată atunci când am crezut în Domnul Iisus. Dar aici este vorba despre evaluarea credincioșiei noastre în lucrurile care ne-au fost încredințate cât timp am trăit aici pe pământ. Mai pe larg, scrie Pavel despre acest lucru în capitolul 14 din Epistola către Romani. Astfel, în versetul 12 spune el, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Ar trebui să ne dea de gândit acest lucru. Dar după aceste lucruri, Pavel trece la un principiu care, deși se aplică la viața de zi cu zi, el are în vedere în mod special pe cei credincioși. Versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Este, de fapt, o lege universală. Lucrul acesta este adevărat în orice domeniu al vieții. În mod special, în agricultură, lucrurile sunt cel mai bine observate. Nimeni nu seamănă porumb și se așteaptă să culeagă cartofi. Semeni porumbi, culegi porumb și aceasta se petrece indiferent de ceea ce vrei tu, pentru că aceasta este o lege. Lucrul acesta se aplică și în domeniul spiritual. Ceea ce cultivi, aceea culegi. Nu poți cultiva superficialitate, indiferență și apoi să culegi roade bogate, maturitate, discernământ spiritual. Nu se poate. Trebuie deci să fim atenți cu viața noastră, dragi prieteni. Trebuie să fim atenți ce îngăduim să vină în ea, ce o va umple. Dacă lăsăm lumea să ocupe cea mai importantă parte a vieții noastre, nu ne putem aștepta la rezultate spirituale. Acum, mai este o povară care, din nou, trebuie purtată individual. Este vorba despre povara păcatului. Pavel vorbește în mod special despre această problemă în prima parte a epistolei către Romani. Dar nu numai el vorbește despre ea. În psalmul 38, David abordează și el problema păcatului personal. Spune David, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Dragi ascultători, păcatul este o povară pe care nimeni din noi nu o poate purta. Este mult prea grea pentru noi. David spune că aceste fără de legi se ridică deasupra capului. Apasă peste om. Tot din cartea psalmilor răzbate și următoarea dorință. Citesc din psalmul 55, versetul 6. Eu zic, o, de-aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva o odihnă. A simțit vreodată această dorință? Psalmistul își dorește să poată fugi de păcatele sale. Și sunt sigur așa ne dorim și noi. Numai că nu se poate așa ceva. Nimeni nu poate fugi de păcatele lui. Vă veți spune poate că nu simțiți această nevoie. Poate că nu o mai simțiți acum. Dar să nu credeți că ați scăpat de păcate. Ceea ce se întâmplă acum este doar că nu mai sunteți sensibili față de ele. De acum nimic vă mai condamnă. Păcatele însă există și este o zi când cel care nu are rezolvată problema păcatelor sale va suferi amarnic și tocmai conștiința lor va genera această durere. Apoi, ceea ce vreau să vă mai spun față de această problemă este că odată ați simțit amărăciunea păcatului. Numai că practicându-l, acel sentiment al culpabilității, al vinovăției, capătă noi manifestări. Și adesea suntem surprinși de anumite senzații de boală, stări de disconfort, nemulțumire, care deranjează echilibrul vieții noastre. Ne întrebăm ce este cu noi și nu ne putem da un răspuns. E bine, să știți că păcatul este. Un psiholog, cadru universitar, spunea că așa cum avem mâini, așa este și cu complexul de vinovăție creat de starea de păcat. El există în subconștientul nostru, în interiorul nostru. Se vorbește uneori despre spiritul umoristic al părintelui lui Sherlock Holmes, Conan Doyle. El era adeptul unor glume mai neobișnuite. Astfel, într-o bună zi, s-a hotărât să scrie telegrame unor persoane foarte importante din Londra, persoane pe care le cunoștea, bineînțeles. Telegrama suna cam așa. Fugi, s-a descoperit totul. Fără a ezita măcar o clipă, toți cei care au primit telegramele au părăsit țara. De ce oare? Pentru că se simțeau vinovați. Dragul meu ascultător, acum trebuie să spun că este o modalitate de a scăpa nu doar de complexul de vinovăție, ci chiar de păcatul care generează acest complex. Același psalmist care își manifestase acea dorință de a scăpa de păcat, se pare că a găsit și modalitatea. Iată ce spune el în versetul 22 al psalmului 55. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Domnul Iisus a spus și El, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Da, dragii mei, Domnul este soluția pentru păcatele noastre. El este singurul care poate purta aceste păcate fără să fie doborât de greutatea lor. Aceasta pentru că El a plătit pedeapsa pentru ele. Deci, dragul meu ascultător, tu ce faci cu păcatele tale? Ce faci cu poverile acelea? Cel mai bine este să vii cu ele la Domnul Iisus. Aceasta este ceea ce vrea El să faci. Am vorbit până acum despre poveri pe care trebuie să le împărtășim. Sunt însă unele pe care trebuie să le purtăm singuri. Fie ca noi toți să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, înțelepciune pe care El ne oferă prin Duhul Sfânt, pentru a înțelege care sunt poverile pe care trebuie să le împărtășim și care sunt cele pe care trebuie să le ducem singuri. Trebuie ca această delimitare să fie foarte clară și mai mult de atât, să fie după cum ne învață Scriptura. Revenim acum la versetul 6 din capitolul 6 al epistolei. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Iată o mostră felului în care poate fi împlinit ceea ce-a spus adineauri. Împărtășirea suferințelor sau purtarea lor. Cred că aceasta este una din cele mai directe, mai sincere afirmații făcute de Pavel. Pavel învață aici pe creștini să facă parte din lucrurile cu care ei au fost binecuvântați de Dumnezeu și celor ce se ocupă cu propovăduirea Evangheliei. Cuvântul folosit de el este koinoneo, care este o referire la părtășie. Părtășia este acea stare specială în care totul este împărțit în dragoste reciprocă. Deci, dragi ascultători, nu mă voi ascunde după deget atâta timp cât Pavel o spune direct. Bisericile trebuie să-și plătească predicatorii. Și apropo, revin puțin la versetul 7, acela despre care spuneam că prezintă una din legile universale. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și secera. Așa cum aminteam și mai devreme, este una din acele legi naturale care nu pot fi încălcate. Și lucrul acesta se aplică în orice domeniu. Chiar și în această împărțire a lucrurilor, cei ce predică Evanghelia, cei ce își câștigă lucrurile de fiecare zi sau își câștigă lucrurile necesare vieții de fiecare zi. Dar mai sunt alte lucruri, alte domenii în care putem vedea împlinindu-se acest cuvânt și trebuie să luăm aminte la el. Sunt suficiente personaje în Sfânta Scriptură care ilustrează modul în care funcționează această lege. Unul dintre ei este Iacov, a cărui istorie este spusă în Cartea Geneza, începând cu capitolul 27. Iacov l-a înșelat pe tatăl său Isaac. De fapt, nu numai pe el. Vă aduceți aminte, nu? El și-a pus piei de capră pe mâini pentru a imita pielea fratelui său Esau atunci când s-a dus să solicite binecuvântarea de întâi născut de la tatăl său. Numai că, așa cum spune și proverbul, orice naș are nenaș, adică ceea ce semeni, aceea culegi. După acest episod, Iacov va ajunge la unchiul său Laban. Laban este acela care îl înșală pe Iacov tocmai cum a înșelat și el pe tatăl său. Iacov s-a îndrăgostit de Rahela și după ce a lucrat 7 ani pentru ea, în noaptea nunții a fost dată sora acesteia, Lea. A trebuit să mai lucreze alți 7 ani pentru a o primi pe cea pe care o iubea, pe Rahela. După aceea, Laban a încercat să-l înșele în mai multe rânduri pentru că vedea binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lui Iacov. Adică era tocmai ceea ce Iacov semănase. Dragii mei, o să mai vedem și alte exemple în întâlnirea noastră viitoare. O să tragem atunci și concluziile acestei epistole care, pentru mine unul, este una pe care creștinii ar trebui să o citească mult mai des decât o fac acum. Avem nevoie să înțelegem, dragi ascultători, cât de important este harul lui Dumnezeu pentru noi. Trebuie să înțelegem că noi nu putem, sub nicio formă, să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu. Nu putem. De aceea Dumnezeu ne face acest minunat dar, dar nemeritat de noi, jertfa Domnului Iisus. Numai că mai este ceva ce trebuie să știm. Harul este o simplă teorie. Harul este un mod de viață în cele din urmă. El trebuie să se manifeste în relațiile dintre noi, trebuie să se manifeste în atitudinea noastră zilnică. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu și de aceea acest har trebuie să se vadă în modul în care îi tratăm pe cei din jur, pe frații de credință și pe Dumnezeu. Cât de important este acest lucru? Cred că îl sublinează și acest verset 7. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, dacă am acceptat să fim mântuiți prin har, atunci trebuie să și trăim prin har. Iar dacă trăim prin har, atunci întreaga noastră viață este schimbată. Este schimbată pentru că nu mai trăim noi, ci Domnul Iisus trăiește în noi. El este cel care face ca harul să se manifeste din plin în viața noastră. Fie, dragi ascultători, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ajungă în inimile noastre și să instaureze pacea, liniștea și dorința de a ne apropia tot mai mult de El, de Domnul nostru Iisus Hristos. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.